Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama čućete kako opozicija u Bosni i Hercegovini gleda na novu krizu vlasti. Slobodan Popović iz Socijaldemokratske partije.
Vidite kako će se brzo ovi koji sad vlast ponovo dogovoriti da naprave neku novu vlast koja će u stvari biti neka stara vlast. Dakle, čitav problem nije u tome hoćemo li mi napraviti vlast, nego je problem šta će ta vlast raditi.
Postoje naznake da će trojka kontakt grupe 20. novembra u Briselu izaći s nekim konkretnim rješenjima za status Kosova. Dušan Lazić misli da najvjerojatnije pokušati
da u te stavove ugradi neke amandmane na osnovu najnovijih događanja, zbivanja u pregovorima i na osnovu amandmana i primjedbi i predloga koje su dale i Srbija, a također i kosovski Albanci.
Skender Hüseyini, glavni prištinski pregovarač, komentira.
Priština je spremna da razmenjuje mišljenja i diskutuje o bilo kakvim predlozima za status Kosova, ali neće promeniti stav i prihvatiti rešenje koje bi bilo manje od nezavisnosti.
Kako je Michael Emerson, analitičar iz Centra za evropsku politiku, prokomentirao šuškanja da bi se status Kosova mogao riješiti čvršćim vezama s Evropskom unijom?
Zaista ne znam. Možda vi znate nešto što nije došlo do mene. Neke ideje postoje o tome kako da se izađe iz slijepe ulice, ali ja ne vidim nikakve ozbiljne namjere bilo na strani glavnih aktera Beograda i Prištine, bilo na strani trojke, da se napravi ozbiljni iskorak.
U predizbornoj Hrvatskoj sve zahuktalija kampanja, HDZ uključio i sportiste, poput nogometaša Nike Kovača koji poručuje glasajte iz inata, ali zna se za koga.
Rođen sam i živim u dijaspori i sad neki kažu da nam ne pripada pravo glasa na izborima. E baš zato, HDZ i dr. Ivo Sanader.
Bosna i Hercegovina odobrila je Hrvatskoj četvorostruko povećanje glasačkih mjesta na svojoj teritoriji.
U diplomatskoj praksi nije poznat slučaj da jedna država traži glasanje za svoje građane na 124 lokacije u drugoj državi kao što je to Republika Hrvatska zatražila ovaj put u našoj državi.
Toliko u najavi. Detalji slijede.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Nakon što je kolektivni šef Bosansko-Hercegovačke države na jučerašnjoj sjednici prihvatio ostavku predsjedavajućeg vijeća ministara Nikole Špirića, Bosna i Hercegovina trenutno ima vladu u tehničkom mandatu. Najavljene su konsultacije s političkim strankama o sastavu nove državne vlade. Kako je to u Bosni i Hercegovini uobičajeno, tumačenja novog kriznog stanja su različita. Jedni tvrde da rješenje leži u rukama Dodikovih nezavisnih socijaldemokrata, drugi pak da je odgovornost isključivo na predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Sa detaljima iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Najavljeno povlačenje Saveza nezavisnih socijaldemokrata i njihovih partnera u državnoj vlasti u opoziciju vijeće ministara Bosne i Hercegovine koje funkcioniše u tehničkom mandatu, te opstrukcije ključnih reformi tek su neki od elemenata koji najavljuju ozbiljniju krizu u zemlji. Strategije koja bi je riješila za sada nema, a sa posljedicama će se Bosna i Hercegovina nositi uskoro. Bivši predsjedavajući vijeće ministara Bosne i Hercegovine Adnan Terzić kaže.
Svi oni koji su u marcu, aprilu mjesecu intenzivno razmišljali da počnu da ulažu u Bosnu i Hercegovinu, danas projekte stavljaju na stand-by. I to katastrofalno loše utječe na našu ekonomiju. Berza je pala, turističke agencije, inostrane otkazuju svoje već dogovorene aranžmane itd. itd. Ovo što se sad dešava će za godinu dana pokazati tu neozbiljnost lidera političkih koji trenutno vladaju u Bosni i Hercegovini.
Šta za Bosnu i Hercegovinu znači vlada u tehničkom mandatu, pojašnjava ekspert za ustavno pravo Kasim Trnka.
To znači gubitak vremena i nesposobnost države da odgovori na suštinska pitanja koja se pred nju postavljaju, kako o pristupu evropskoj integracijama, policiji, ustavnim promjenama.
Mogući scenario jeste da se stvori nova parlamentarna većina i predloži novi mandatar. Mladen Bosić, predsjednik najveće opozicione partije u Republici Srpskoj, Srpskoj demokratskoj stranci, mišljenja je da akteri krize treba da predlože i rješenje.
SNSD i PDP koji učestvuju u vlasti očigledno vode svoju politiku. Mi smo zauzeli stav da mi u ovakvoj krizi nećemo svojim kadrovima praktično začepljati rupe koje su otvorene, odnosno da SDS neće sjesti u te fotelje koje su ispražnjene na ovakav način.
Na Srpska demokratska stranka i druge partije iz Republike Srpske stanovišta su da se neće ući u pregovore o novom mandataru dok se ne riješi kriza izazvana odlukama visokog predstavnika. No ured visokog predstavnika neće intervenisati, kaže glasnogovornik OHR-a Mario Brkić.
Potrebno je da institucije države funkcioniraju, a OHR neće ulaziti, znači, u procese formiranja koalicije ili međustranačkih razgovora.
S obzirom da je visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini jasno kazao kako neće povući svoje odluke, tumačenje Lajčakovih mjera i kriza vlasti samo je obmana naroda, smatra Slobodan Popović iz Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine.
Ali će to navodno tumačenje pomoć ovima koji stvorili problem, da im to bude izlazna varijanta pa da kažu, evo vidite da mi nismo vršili pritisak na njega, to bi ostalo tako, ne bi bilo ovog tumačenja, a on će u tumačenju stvar reći ono što je rekao, ovaj, šta je pjesnik htio da poruči.
Popović dodaje i da od najavljenog povlačenja Saveza nezavisnih socijaldemokrata nema ništa. Vlast će ostati ista, kaže Popović.
Vidite kako će se brzo ovi koji sad vlast ponovo dogovoriti da naprave neku novu vlast koja će u stvari biti neka stara vlast. Dakle, čitav problem nije u tome hoćemo li mi napraviti vlast, nego je problem šta će ta vlast raditi, da li će ta vlast raditi ono što treba da radi sa stanovišta interesa građana ove zemlje, ili će ta vlast raditi ono što je sa stanovišta interesa onih koji vrše vlast kad su u pitanju njihovi vlastiti interesi i njihovi stranački interesi.
Pretpostavke su da se u trenutnim okolnostima može očekivati da predsjedništvo Bosne i Hercegovine razmotri odluku i ponovo mandat predsjedavajućeg vijeća ministara povjeri Nikoli Špiriću. Od izbora kao rješenja nema ništa, slažu se sagovornici, kao ni od sastavljanja nove parlamentarne većine. Koalicija na vlasti je rješenje koje trenutno nema zamjenu. U suprotnom ne bi ni bilo krize. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radio Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radio Slobodna Evropa.
Međunarodni posrednici u trojci kontakt grupe na pregovorima Beograda i Prištine iznijeće 20. novembra u Briselu konkretne prijedloge za Kosovo, izjavila je juče Kristina Galjak, portparol Javiera Solane. To bi tvrdi glasnogovornica Evropskog ministra za vanjsku politiku i sigurnost, predstavnike velikih sila, uvelo u takozvanu aktivniju fazu posredovanja među dvijema suprotstavljenim stranama. Što bi to konkretno međunarodni posrednici mogli ponuditi oko Kosova, te kakve su reakcije u Prištini i Beogradu, tema je kojom smo se pozabavili u narednim minutama. Najprije Beograd i Branka Trivić.
Trojka će najvjerovatnije u svoj predlog inkorporirati neke od primjedbi na svojih 14 tačaka koje su iznali Beograd i Priština, smatra Dušan Lazić iz Foruma za međunarodne odnose.
Može se očekivati da trojka ponovo izađe sa nekim noveliranim predlogom. Ne može da bude nešto što će biti znatno drugačije od onoga sa čim je kontakt grupa već izašla. Tako da ja mislim da je najvjerovatnije da će kontakt grupa pokušati da u te stavove ugradi neke amandmane na osnovu najnovijih događanja, zbivanja u pregovorima i na osnovu amandmana i primjedbi i predloga koje su dale i Srbija, a također i kosovski Albanci.
Dušan Janjić, koordinator Foruma za etničke odnose, smatra da je potreban aktivniji odnos trojke jer vreme prolazi, a Beograd i Priština ga troše na nešto o čemu neće moći da se dogovore. Tri su pitanja s kojima bi kontakt grupa trebalo da se suoči.
Prva je grupa pitanja koja je i pobrojana u 14 tačaka i koja u suštini razrešava pitanje civilnog i vojnog prisustva međunarodne zajednice i otvara mogućnost Evropskoj uniji da preuzme odgovornost. A druga grupa pitanja je detalji oko zapravo vojnog prisustva koje se po meni mogu na inicijativu kontakt grupe rešavati u direktnim razgovorima Rusija-NATO. I treća grupa pitanja je naziv, ta etiketa, kako će se zvati ta rečenica, o kojoj se može naravno dogovarati kasnije.
Goran Bogdanović, član Beogradskog pregovaračkog tima, dovodi u pitanje mandat posredničke trojke da igra bilo kakvu aktivniju ulogu od posredničke.
Trojka nema mandat da predloži rješenje budućeg postoje Metohije. Znamo da je trojka spremna da onih 14 tačaka revidira, a više od toga mislim da trojka niti ima mandat, niti bi smjela, niti bi mogla da predloži.
Među idejama koje bi trojka mogla da stavi na 120. novembra je prema nekim diplomatskim izvorima koje prenose i zapadne agencije, mogućnost da budući odnos odnosi Srbije i Kosova budu inspirisani odnosima dve Nemačke uspostavljenim sporazumom iz 1972. godine. Goran Bogdanović kaže da srpski tim, ako bi se nešto našlo na tragu te ideje na pregovaračkom stolu, neće dati zeleno svetlo.
Pa mislim da je to apsolutno neprihvatljivo sa naše strane. Ako uopšte postoji taj predlog, tako nešto bi moglo dođi u obzir ako bi eventualno došlo do nezavisnosti Kosova i Metohije i koju bi priznala država Srbije. Ali ja verujem da do toga neće doći. Naš stav po tom pitanju vrlo jasan. Za nas je apsolutno neprihvatljiv bilo koji oblik nezavisnosti. I kad se ima sve to u vidu, onda naravno i takav sporazum kao što je postojeno iz Nemačke je apsolutno neprihvatljiv za nas.
U istom tonu bila je i izjava Srđana Đurića, savjetnika premijera Srbije. U rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti nijednom rečju ne pominje se nezavisnost, niti se u toj rezoluciji pominju odnosi dve nezavisne države, izjavio je Đurić povodom najava iz diplomatskih izvora, da bi trojka mogla na narednoj rundi pregovora o Kosovu 20. novembra u Briselu izneti konkretne ideje, među kojima i mogućnost da budući odnosi Srbije i Kosova budu zasnovani odnosima dve nemačke države, kako je regulisao sporazum iz 1972. Dušan Janjić smatra da je sazreo trenutak da trojka ponudi svoj predlog koji će se razviti iz 14 tačaka i o kojem bi se direktno pregovaralo. A na pitanje da li će to i učiniti 20. novembra, odgovara.
Mislim da neće da je to ideja više Evropske unije, ali ne verujem da za to postoji saglasnost. Dakle, ne bih bio iznenađen ako se to ne dogodi 20. novembra, ali će se dogoditi na prvom narodnom sastanku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Pregovarački tim Kosova na svaku ideju uvijek odgovara istom rečenicom. Nezavisnost ne smije doći u pitanje. Tako je bilo i ovog puta, javlja iz Prištine Ana Mari Repić.
Priština je spremna da razmenjuje mišljenja i diskutuje o bilo kakvim predlozima za status Kosova, ali neće promeniti stav i prihvatiti rešenje koje bi bilo manje od nezavisnosti, izjavio je portparol pregovaračkog tima Kosova Skender Hiseni. Ovakva reakcija pregovaračkog tima dolazi nakon što je portparolka visokog predstavnika Evropske unije Kristina Galjak izjavila da će posrednici i kontakt grupe sljedeće nedelje predstaviti konkretne predloge u procesu rešavanja statusa. Prema rečima Hisenija, kosovska strana je otvorena za razmatranje raznih predloga, ali na kraju ona neće prihvatiti da promeni principe o teritorijalnoj celovitosti i nezavisnosti.
Ekipi unitete, ošti gasom, da i pregadizmonta, prezvizat, čvrdo,
Kosovski pregovarački tim je spreman da odgovori na svaki predlog ili ideju koji se mogu staviti na pregovarački sto, što ne znači da smo spremni da prihvatimo bilo šta što je manje od nezavisnosti, rekao je Hiseni. On je dodao kako ostaje da se vidi šta će tačno biti predloženo na narednom sastanku delegacija Prištine i Beograda uz posredovanje trojke kontakt grupe. Kristina Galjak je izjavila da bi trojka trebalo da svoje ideje prezentuje na sastanku u Briselu 20. novembra. Galjak je kazala da će trojka nakon faze organizovanja kontakata između Srba i kosovskih Albanaca preći u aktivniju fazu. Hiseni je podsjetio da je međunarodna trojka već iznela dokument od 14 tačaka, koji prema njegovoj oceni obuhvata zaključke sa razgovora i nije zvanični dokument. Sa početkom dodatnih razgovora od 120 dana, međunarodna trojka, kako kažu strane u pregovorima, nije imala mandat da predlaže rešenja. Ipak kosovska strana veruje da ideje koje trojka može izneti neće uticati na nastavak pregovaračkog procesa i posle 10. decembra. U međunarodnoj zajednici postoji stav da su dalja odlaganja neprihvatljiva i kontraproduktivna. Što se nas tiče, mi smo jasno istakli da Kosovo nije spremno da se angažuje u bilo kakvom procesu koji bi se nastavio posle 10. decembra, kazao je Hiseni. Posrednička trojka u kojoj su predstavnici Sjedinjenih Američkih Država, Rusije i Evropske unije treba da 10. decembra podnese izveštaj generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonu. Zvanična Priština veruje da će se posle tog datuma, zbog nemogućnosti postizanja dogovora, međunarodna zajednica vratiti planu Marti Ahtisarija kao najboljem rešenju za status Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Emisiju nastavljamo intervjuom kojeg je Lirijani Bajo iz kosovskog servisa našeg radija dao Michael Emerson. Ovaj analitičar iz Centra za evropsku politiku među ostalim je prokomentirao i šuškanja da bi se status Kosova mogao riješiti čvršim vezama s Evropskom unijom.
Gospodine Emerson, u posljednje vrijeme govori se o tome da postoji neka šansa da se status Kosova riješi u tekućim pregovorima. Kolika je ta šansa?
Zaista ne znam. Možda vi znate nešto što nije došlo do mene. Neke ideje postoje o tome kako da se izađe iz slijepe ulice, ali ja ne vidim nikakve ozbiljne namjere, bilo na strani glavnih aktera Beograda i Prištine, bilo na strani trojke, da se napravi ozbiljni iskorak. Ako takve namjere postoje, tim bolje. Moje lično mišljenje je da je proces u Ujedinjenim nacijama blokiran mogućnošću ruskog veta, da Evropska unija može preuzeti inicijativu da nađe svoje rješenje i da predloži specijalni status Kosova kao dijela Evropske unije.
Možete li nam reći nešto o tim novim prijedlozima, novim idejama?
Moja ideja je da treba nastaviti dogradnju Ahtisarijevog plana. Ono što je u tom planu dobro je što on daje osnovu za način kako upravljati Kosovom, ali Ahtisarijev plan nije dovoljno razrađen, posebno kada je riječ o odnosima Kosova i Evropske unije. Tu on ne ide dalje od konvencionalnih elemenata. Ono što ja predlažem, to je specijalni status Kosova unutar Evropske unije, s tim da na ovoj tački Kosovo ne bi bilo punopravni član, jer je to nemoguće. Ali Kosovo bi moglo imati realan status i institucionalne veze sa Evropskom unijom, kao i veze koje bi se ticale ekonomskih odnosa. Što se tiče Srbije, tu ne bi bilo ničeg posebnog. Samo bi Srbija kasnije morala promijeniti svoj ustav.
U tom slučaju, gdje bi bio lociran suverenitet Kosova?
Kosovo bi u velikoj mjeri bilo suvereno i imalo bi status kao u Ahtisarijevom planu. Pasoši bi se recimo izdavali na Kosovu i na tim pasošima bi pisalo Kosovo, ali zastava Kosova ne bi bila ispred zgrade Ujedinjenih nacija.
Šta bi bilo Kosovo? Zemlja, regija?
Dosta zemalja u svijetu nema punu nezavisnost. Jedan primjer je Tajvan, ali takvih primjera ima još.
Međunarodna zajednica pokušava da pronađe neko rješenje za Kosovo, ali imajući u vidu kako se taj proces odvija, stiče se utisak da međunarodna zajednica izbjegava da se suoči sa problemom. Da li je moguće da međunarodna zajednica zapravo ne zna šta da radi i kako to da uradi?
Međunarodna zajednica je duboko podijeljena oko ovog pitanja. Evropska unija i Sjedinjene Američke Države su pristalice Ahtisarijevog plana i nadgledane nezavisnosti Kosova. Ali taj proces je blokiran od strane Rusije, koja brine o tome da Kosovo ne bude iskorišćeno kao primjer drugim tačkama u svijetu. Opravdan je strah da Kosovo može biti iskorišćeno od strane raznih secesionista i zato je važno da rješenje za Kosovo sadrži čvrstu vezu sa Evropskom unijom, te da se ne može koristiti kao model za Abhaziju i druge regije.
Čuli ste razgovor sa Michaelom Emersonom, analitičarom iz Centra za evropsku politiku.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
Hrvatska demokratska zajednica u Hrvatskoj posljednjih dana u izbornoj kampanji angažirala niz poznatih sportaša i sportskih klubova. Opozicija u Hrvatskoj tvrdi da upravo na taj način, korištenjem popularnosti sportista u političke svrhe, menadžeri zapravo zahvaljuju HDZ-u što su zažmirili na financijske kontrole poslovanja raznih klubova, a analitičari kažu da ni to popularno HDZ-ovo oružje neće imati u konačnici posebnih efekata na izborne rezultate. Slušate Enisa Zebića.
Kapetan nogometne reprezentacije Niko Kovač, pobjednik Wimbledona Goran Ivanišević, rukometaši Zagreba, nogometaši Dinama i Zadra, oni i još niz sportaša podržali su posljednjih dana HDZ i njegovog predsjednika Ivu Sanadera u utrci za pobjedu na parlamentarnim izborima 25. studenog. Nakon oštrih reakcija javnosti da privatiziraju državu, HDZ-ovci su izbrisali grb Hrvatskog nogometnog saveza s adresa Nike Kovača na svojim plakatima, ali Niko i dalje ostaje glavna zvijezda u HDZ-ovom spotu koji bosansko-hercegovačkim Hrvatima poručuje glasajte iz inata.
Rođen sam i živim u dijaspori. Silno se radujem svakom nastupu za našu hrvatsku zastavu i himnu. Moj brat Robert također. I sad neki kažu da nam ne pripada pravo glasa na izborima. E baš zato, HDZ i dr. Ivo Sanader.
Jučer je pak zagrebački Dinamo u većini dnevnih novina objavio veliki oglas HDZ u srcu, u kojem klub zahvaljuje Sanaderu i HDZ-u za, kako kažu, sve što su oni učinili za hrvatski sport i Dinamo i pozivaju ljubitelje sporta i svoje navijače da glasaju za HDZ. Oglas su potpisali predsjednik kluba Mirko Barišić, siva eminencija kluba i izvršni dopredsjednik Zdravko Mamić, oba trenera i svi prvotimci. Glasnogovornik Dinama Neven Cvijanović.
To je pravo nogometnog kluba Dinamo. Mislimo da za taj potez nisu potrebna neka posebna dodatna objašnjenja. Naravno, ovim potezom nogometni klub Dinamo nikoga ne diskriminira.
U HDZ-u tvrde da sa ovom akcijom Dinama nemaju ama baš nikakve veze. Glasnogovornik HDZ-ove kampanje Mladen Pavić.
Dakle, mi s tim nemamo ništa, podržavamo sve one koji će podržati Hrvatsku demokratsku zajednicu.
Najbolje objašnjenje za ovakav potez vodstva Dinama i još nekih klubova, kao i niza vrhunskih sportaša u drugim disciplinama, dao je novi predsjednik Socijaldemokratske partije Hrvatske Zoran Milanović.
Očito je da HDZ-u daju podršku oni koji od toga imaju financijske koristi. Klubovima je oprošten ogroman PDV. Podržavaju ga sportaši koji uglavnom ne plaćaju porez u Republici Hrvatskoj.
Međutim, u svakoj laži, a pogotovo u političkoj, kratke su noge. Vodstvo Dinama izgleda da je svoje prvotimce potpisalo pod oglas potpore HDZ-u, a da ih uopće nisu ni pitali. Dinamov prvotimac Mario Mandžukić.
Pa ja osobno ne znam ništa, kažem, niko nama nije igračima ništa rekao i kažem, vidio sam ono u novinama na HDZ u srcu i jednostavno, ne znam, možda upravo ima nešto s tim, ali mi igrači nismo informirani o tome.
Upotreba sporta u politici je, nažalost, svugdje redovita pojava, kaže za naš radio psiholog Furio Radin, koji ne očekuje da će ova upotreba sporta i sportaša imati nekog efekta na izborne rezultate. Radin ne vjeruje da je Dinamo objavio oglas potpore HDZ-u po nalogu iz središnjice vladajuće stranke, već da je to prije osobna procjena menadžera Mamića.
Svi koriste sport, zato što sport je masovna pojava, tamo gdje su mase, tamo trče i političari, jel da, to je tako. A u ovom slučaju ja mislim da je na kraju štete i korist od svega toga će poništiti jedan drugome, pa na kraju uopće neću utjecati na ništa. Niti to što je Mamić izmislio da treba nešto napraviti za HDZ, niti skandal koji je došao poslije.
Da komedija bude veća, počasni predsjednik Dinama je socijaldemokratski gradonačelnik Zagreba Milan Bandić, a predsjednik HDZ-a Ivo Sanader je zakleti Hajdukovac. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Nakon što je juče Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine zatražila od vijeća ministara i predsjedništva da poništi odluku o povećanju broja glasačkih mjesta u Bosni i Hercegovini za izbore u Hrvatskoj, dodatno je podignuta temperatura na relaciji Zagreb-Sarajevo. Podsjećanja radi. Na prošlim izborima za Hrvatski sabor u Bosni i Hercegovini su bila otvorena 34 biračka mjesta. Ove godine ih je 124. Da li je odluka o otvaranju dodatnih glasačkih mjesta zakonita, ispitivala je Žana Kovačević.
Odluka Ministarstva vanjskih poslova kojom se za potrebe glasača državljana Hrvatske na teritoriji Bosne i Hercegovine otvaraju dodatna glasačka mjesta je donesena u skladu sa zakonom i propisanim procedurama, tvrde u ministarstvu. Optužbe predsjednika Socijaldemokratske partije Zlatka Lagumdžije da se građanima Bosne i Hercegovine sa hrvatskim državljanstvom omogući da pored postojećih diplomatsko-konzularnih predstavništava mogu glasati na još dodatnih 124 mjesta ne stoje, jer je sve urađeno transparentno i u skladu sa zakonom, kaže pomoćnik ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zoran Perković.
Ministarstvo vanjskih poslova je postupalo sukladno zakonu u uvjetima pod kojima građani drugih država mogu glasovati na teritoriju Bosne i Hercegovine, da postoji reciprocitet, to drugim riječima znači da sutra, ukoliko i mi na prvim nekim narodnim izborima želimo organizirati glasovanje naših državljana na teritoriji Republike Hrvatske, imamo puno pravo pod istim, dakle, uvjetima. Drugo, da je zahtjev podnešen u odgovarajućem roku, to je najmanje 2 mjeseca prije održavanja izbora. Treća bitna stvar jeste činjenica da je Vijeće ministara donijelo odluku o odobrenju glasovanja državljanima Hrvatske na teritoriju Bosne i Hercegovine za Hrvatski sabor. Sukladno ovom zakonu, Ministarstvo vanjskih poslova u određivanju da li će dati suglasnost nije limitirano ni jednim faktorom, dakle uvjetno rečeno ima diskreciono pravo da cijeni opravdanost ili neopravdanost zahtjeva.
Lider SDP-a Zlatko Lagumdžija tvrdi da nisu poštovani zakonski rokovi za prijavu lokacija glasačkih mjesta i vrijeme održavanja izbora.
Ne radi samo o tome da ovim svojevrsna izborna aneksija Bosne i Hercegovine izvršena i da se ova zemlja predstavlja kao teritorija, kao ničija zemlja, zahvaljujući tome što domaće vlast ne poštuju ni vlastite zakone, nego smo takvim neodgovornim ponašanjem ne doveli i Republiku Hrvatsku da organizuje izbore koji će biti na kraju nezakoniti. Mi ako radi sebe možemo da se brukamo, nema pravo da se brukamo radi Republike Hrvatske. Nije sporno da oni mogu da glasaju ovdje po sljedećem zakonu u DKP-ima, kada već propušteni su svi rokovi, ali ne mogu poslati još 124 mjesta suprotno zakonu ove zemlje. Dakle, nije ovdje do Hrvatske, da budem vrlo jasan. Za ovo je direktno odgovornost nosi Vijeće ministara i Ministarstvo vanjskih poslova.
SDP je od Vijeća ministara i predsjedništva Bosne i Hercegovine zatražio da poništi odluku kojom je omogućeno povećanje broja glasačkih mjesta sa 34, koliko ih je bilo na prošlim izborima, na 124. U kabinetu predsjedavajućeg u ostavci Nikole Špirića tvrde da je Vijeće ministara postupilo po zakonu koji omogućava hrvatskim državljanima glasanje na teritoriji Bosne i Hercegovine, kaže savjetnik za odnose s javnošću Aleksandar Obradović.
Članom 4. tog zakona je dozvoljeno glasanje građanima druge države u diplomatsko-konzularnim predstavništvima, a drugi odgovarajući prostor se može koristiti samo uz prethodnu saglasnost Ministarstva spoljnih poslova Bosne i Hercegovine. Ipak ova norma treba da predstavlja izuzetak, a ne pravilo. U diplomatskoj praksi nije poznat slučaj da jedna država traži glasanje za svoje građane na 124 lokacije u drugoj državi kao što je to Republika Hrvatska zatražila ovaj put u našoj državi. Ne bi bilo ni primjereno da se navedeni zakon u ovom slučaju tumači ekstenzivno, a za sve ostale restriktivno. I u drugim državama je dozvoljeno da njeni građani obave građansku dužnost glasanja u BiH, ali slijedeći diplomatsku praksu nisu zahtijevali da se glasanje obavlja van diplomatsko-konzularnih predstavništava.
Visoki funkcioner Srpske demokratske stranke i kandidat za predsjednika Republike Srpske Ognjen Tadić ne vidi ništa loše u tome što građani Bosne i Hercegovine sa hrvatskim državljanstvom imaju pravo glasa, ali hrvatsku politiku u Bosni i Hercegovini smatra pogrešnom.
Žao mi je što vlast u Zagrebu vodi politiku više biračkih mjesta, a manje Hrvata u Bosni i Hercegovini. Čini mi se da bi bilo mnogo bolje da zajedno sa Beogradom i sa Sarajevom, sa Banja Lukom u prvom redu, donose odluke koje su dobre za sve narode. Dobro je što Hrvati imaju pravo glasa, dobro je što mogu glasati na izborima u Republici Hrvatskoj i bio bi srećan kad bi i svi mi iz Republike Srpske i naravno drugi ljudi koji žele srbijansko državljanstvo, bez obzira da su Srbi ili nisu, mogli učestvovati na izborima u Srbiji.
Dugogodišnji bosansko-hercegovački novinar Mirko Šagolj, koji također ima hrvatsko državljanstvo, ističe kako će ovoliki broj izbornih mjesta u Bosni i Hercegovini gotovo sigurno donijeti pobjedu Hrvatskoj demokratskoj zajednici.
Meni to tako djeluje kao blaga vrsta okupacije Bosne i Hercegovine. Kud god se okrenem, Ivo Sanader na posterima i tolika izborna mjesta tražiti. Još kad se doda i činjenica da se u sve to i crkva uključuje, sve je to predizborna kampanja da bi bosansko-hercegovački Hrvati masovno glasali za HDZ. I ta 11. izborna jedinica, ja tvrdim, bit će presudna da HDZ, ako pobjedi, pobjeće zahvaljujući toj izbornoj jedinici.
Iako postoji mogućnost da je ovakav Lagumdžijin istup na tragu podrške hrvatskim kolegama iz Socijaldemokratske partije, Šagolj naglašava da se ne može zanemariti politički agresivan pristup HDZ-a koji sasvim sigurno računa na glasove bosansko-hercegovačkih Hrvata. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ostajete li na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana, Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti da stručnjaci tvrde kako neriješeni status Kosova utječe na smanjeno interesovanje stranih investitora za kupovinu srbijanskih akcija.
Činjenica je da je u posljednjih mjesec dana, naročito u drugoj polovini oktobra, bilo primetno odsustvo stranih investitora na strani tražnje. Jedan od faktora je sigurno to što se približava taj famozni 10. decembar.
Koliko Srbija gubi zbog softverske piraterije s obzirom da se nalazi u samom vrhu ilegalnog korištenja? Menadžer Microsofta Miša Ognjanović.
Sa sigurnošću može da se kaže da suzbijanjem piraterije na efektivan način Srbija u svoj budžet bi mogla da ubaci desetine miliona eura. Ja sam slobodno da kažem da bi to bilo sigurno iznad 20 miliona na godišnjem nivou.
U reportaži o tome kako pada životni standard govore i građani Bosne i Hercegovine.
Prosim, baka gladna, nema šta da jedi.
Sve poskupo, da. Ja kao podstanari. Sa 300 maraka plate, teško preživljam.
Sa 240, 36 godina radila. Katastrofa.
Rođačke i kumovske veze u Crnoj Gori obavezuju, pa nije ništa neobično kad poslanik u skupštini svoje neizjašnjavanje o predmetu koje je na dnevnom redu objasni upravo rođačkim vezama s temom rasprave.
Naime, Miroslav je otac i ja smo drugi rođaci, to nije. Vi znate što znači drugi rođaci. Njegova baba i moj otac su od dva rođena brata.
U Bjelopoljskom kraju u Crnoj Gori kažu kako je ljubav ima granice. Nacionalne, naravno.
Nisam imao nijedan vjenčanje, nijednog mišovitog brata.
A koliko godina radite posao matičara?
10 godina.
Dobrodošli na Talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Dokumente dana otvaramo aktuelnom temom, neriješenom kosovskom situacijom, preciznije posljedicama odugovlačenja tog procesa. Prema ocjenama analitičara, naime, posljednjih je sedmica smanjena kupnja na Beogradskoj berzi, što je dovelo i do pada vrijednosti akcija. Koliko nestabilna politička situacija u Srbiji utječe na smanjivanje stranih ulaganja u tu zemlju, istraživao je Zoran Preradović.
Iako ne spori da aktuelna politička situacija i nerešeno pitanje statusa Kosova imaju određenog uticaja na odluke stranih investitora da se uzdrže od kupovina akcija na Beogradskoj berzi, jedan od rukovodilaca berze Svetlana Cerović navodi da se ne može govoriti o dramatičnom zastoju. Ona iznosi i egzaktan podatak da je proteklog mjeseca učešće stranih investicija u trgovini akcijama iznosilo oko 57%, što, kako kaže, nije alarmantna situacija.
Činjenica je da indeksi berzi, znači ne samo Beogradske berze, već i berze u regionu izuzev Zagreba, imaju blaži pad. Koliko politika utiče, sigurno je da ima određenog udela, ali ne presudnog, ne prioritetnog, ali u nekom delu sigurno je da ima udela. Ali isto tako činjenica je da se povećava učešće stranih investitora u kupovinama akcija.
S druge strane, berzanski analitičar Sinteza Investa Nenad Gujaničić za naš program kaže da je prošlomesečni pad indeksa na Beogradskoj berzi logična posljedica uzdržanosti stranih investitora koje je neizvesnost pregovora o Kosovu odvratila od većih kupovina akcija, ali i napominje da na kretanje na berzi utiču još neki faktori.
Činjenica je da je u posljednjih mjesec dana, naročito u drugoj polovini oktobra, bilo primetno odsustvo stranih investitora na strani tražnje. Jedan od faktora je sigurno to što se približava taj famozni 10. decembar i politička neizvesnost, mada mora se reći da su to i neki drugi faktori, a pre svega veoma veliki i brzi rast tržišta koji je karakterisao taj period u početku godine, januar, april, kada je indeks Beogradske berze porastao skoro 90%, što će reći da je prosječan investitor zaradio barem 90% u tom periodu.
Neizvesnost oko statusa Kosova odlučujuće utiče na berzanske kretanja, smatra ekonomski ekspert Miroslav Prokopijević i naglašava da bi bez ovog političkog pitanja berza nastavila sa normalnim rastom u pravilnim intervalima.
Zahvaljujući tome što postoji kosovski problem i što nije poznato kako će ovdje vlasti reagovati, onda se jedan deo ljudi koji trguju na berzi kladi na to da će ovdje biti dramatičnih promjena, a drugi deo se kladi da sve će to ipak proći. I u zavisnosti od toga kako se oni klade, tako se i berza kreće u Beogradu.
Investitori, posebno strani, prilikom trgovine akcijama na berzi rukovode se prvenstveno prihodima koje mogu da ostvare na berzi, naglašava Svetlana Cerović i dodaje da je teško egzaktno procenjivati koliko politički događaji utiču na berzu.
Sa kolikim procentom neke pojave u politici mogu da utiču i utiču, zaista mi je jako teško da govorim o tome, jer jednostavno i ostale berze imaju pad u kretanju indeksa. Tako da kroz kretanje tržišta, znači, ne možemo reći da je dominantan uticaj.
Berzanski analitičar Nenad Gujaničić smatra da su u ovom trenutku politički razlozi dominantni kada je reč o trgovini akcijama na berzi.
Za zemlje u tranziciji kao što je naša, jednostavno taj neki makroekonomski ambijent i pa čak i mikroekonomija u velikoj meri zavisi od političkih faktora. Kada bi ovde prevladala politički stabilna situacija, definitivno bi bio zagarantovan mnogo brži rast i razvoj na ekonomskom polju, a samim tim i na tržištu kapitala.
Na posledku postavlja se pitanje kako bi Beogradska berza mogla da reaguje u slučaju eventualne nezavisnosti Kosova i pre svega kako bi se strani investitori ponašali u novonastaloj situaciji. Miroslav Prokopijević zaključuje da to najviše zavisi od ponašanja vlasti u Beogradu.
Ako vlasti krenu da panično prekidaju odnose, da maltene time daju signale nekim investitorima da treba da idu, a nekim da ne dolaze, onda će doći do velikog pada na berzi koji će biti mnogo veći od onoga koliko je on trenutno. A ako stvari budu se kretale na nivou pa dobro, otišlo je pa šta, što je malo verovatno, onda će berza nastaviti normalno da raste i čak će nastaviti jako brzo da raste odmah posle odlaska Kosova.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Preradović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Zastrašujuće peterostruko ubistvo porodice Voškion u Puli, koje je prošlog četvrtka počinio 46-godišnji Damir Voškion, ponovno je otvorilo pitanje nasilja u hrvatskom društvu, naročito porodičnog, koje pokazuje stalnu tendenciju porasta. Zabilježila Ankica Barbir Mladinović.
Ne mogu shvatiti kako je to moguće da se tako desi, da prvi rod pa usmrtiti toliko osoba, a pogotovo ono maloljetno, ono djece.
Ne samo Voškionovi susjedi, cijela Hrvatska je šokirana. Mali Mauro Voškion je imao samo 2 mjeseca i ležao na kauču kraj mame, a 7-godišnja Karla pisala je te večeri domaću zadaću kad ih je rođeni stric hladnokrvno pobio, zajedno s mamom, tatom i djedom. Mirne i omiljene peteročlane pulske obitelji više nema i gotovo je sve jedno je li se nezapamćeni zločin dogodio zbog podjele obiteljske imovine ili paranoične šizofrenije hladnokrvnog ubojice, koji je, kako tvrdi njegov odvjetnik Mijo Čulić, već duže vremena živio u strahu da će ga neki ljudi otrovati.
Da su trovači ti s kojima se on mora razračunati, između, nažalost, između ostalih trovači su bili, eto, i nažalost, njegova obitelj.
Voškion je smješten u psihijatrijsku zatvorsku bolnicu u Zagrebu. Više od 3000 Puljana ispratilo je jučer njegovu nesretnu obitelj. Općina je dan njihova pogreba proglasila danom žalosti, no sve je to prekasno i uzalud. Društvo je moralo ranije reagirati, jer je Damir Voškion već bio poznat policiji i evidentiran kao konfliktna, čudljiva i ponekad agresivna osoba, što je novinarima potvrdio i načelnik kriminalističkog odsjeka policijske uprave Istarske Dragutin Cestar.
Podnošena je kaznena prijava zbog kaznenog djela prijetnje prije nekoliko godina i u 2 slučaja je podnošena prekršajna prijava, odnosno zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka zbog prekršaja protiv javnog reda i mira.
Sociolog Renato Matić, izvanredni profesor na hrvatskim studijima, upozorava da je upravo to detalj po kojem se nasilje u Hrvatskoj razlikuje od nepuno manjeg u zapadnim zemljama.
Dakle, i u razvijenim demokracijama događaju se ubojstva, događaju se masovna ubojstva, ali to su ipak ljudi za koje nitko nikad prije ništa nije znao. Ali kod nas se događa da čovjek koji je opasan i za koga okolina tvrdi da je opasan i koji je prijavljivan policiji, da naprosto, evo kao što je bio na slučaju u Petrinji, dakle nakon svih upozorenja slobodno šeta ulicom, izvadi pištolj, ubije vlastitu suprugu i još 2-3 njezine kolegice ili napravi masakr poput ovoga u Puli. Dakle, ovaj čovjek konkretno u Puli je naprosto morao mjesecima prije biti pod nadzorom, bilo liječničkim, bilo pravosudnim, ali nije mu se smjelo dopustiti da učini zlo.
Glasnogovornik ravnateljstva Hrvatske policije Krunoslav Borovac ističe da je u ovoj godini zabilježen daljnji rast osobito obiteljskog nasilja.
Nažalost, evo upravo u tim obiteljskim okvirima najčešće se dešava nasilje, tako da
Evo, samo ove godine zabilježili smo preko 8000 prekršaja nasilničkog ponašanja u obitelji i gotovo 1300 kaznenih djela obiteljskog nasilja. Kad su u pitanju prekršaj nasilja u obitelji, onda imamo porast od cirka 9,6%. Dakle, nasilje je ipak jedna konstanta, ona je svakodnevno prisutno.
Što na ulicama, kafićima ili obiteljima, u prvih 9 mjeseci ove godine od raznih oblika nasilja u Hrvatskoj je smrtno stradalo 48 osoba, u istom razdoblju prošle godine 43. Crnim brojkama još nisu dodana imena pulske obitelji Voškion, koja je, kao i većina ostalih, pobijena ilegalnim pištoljem.
Većina ubojstava počini se ilegalnim oružjem. Ima izuzetaka da je poneko ubojstvo počinjeno i registriranim oružjem, ali su takvi slučajevi puno rijeđi nego slučajevi korištenja ilegalnog oružja.
I u pulskom slučaju, kaže sociolog Matić, odgovarat će samo počinitelj.
Njemu će se suditi, a ljudima koji su svojim potpisom i koji jamče za svoje znanje vlastitom strukom dopustili da on slobodno šeta, njima se ništa neće dogoditi, njih niko neće pozvati na odgovornost.
Zvuči grubo, zaključuje profesor Matić, ali hrvatsko je društvo, nažalost, društvo nasilja.
Dakle, i frustracije od siromaštva, i frustracije od nepravde koje viđamo svuda oko nas, gledamo oko sebe kako se naprosto nasilje legitimira i kako ga se opravdava u ime različitih viših ideala. Pritisnuti tim frustracijama neki pomisle, dobro, zašto ja ne bih tako? Zašto ja ne bih tako riješio svoj problem? I kao što vidite, nakon nekog brutalnog ubojstva, 2-3 dana ili 2-3 tjedna se o tome priča, a onda nakon toga ponovo šutnja kao da se nas to uopće sve skupa ne tiče.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Do kraja naše emisije možete čuti kako se u Bosni i Hercegovini uvjeti za normalni život sve više pogoršavaju, zašto je Srbija na prvom mjestu u Evropi po broju ukradenih softvera, te priču o takozvanim mješovitim brakovima u Crnoj Gori. Posljednjih je dana, zbog duboke političke krize, Bosna i Hercegovina ponovno na stranicama svjetskih medija. Politika u toj zemlji nikada ni ne silazi s naslovnica lokalnih novina. Dok bosansko-hercegovački političari vode zemlju iz jedne krize u drugu, građani sve lošije žive. Rast siromaštva u direktnoj je proporciji s rastom političke krize, bilježi Erdoğan Katana.
Do sada u Bosni i Hercegovini na meti pljačkaša bile su banke, benzinske pumpe, prodavnice, a odnedavno i pekare. Vijest kako je iz jedne zemljičke pekare ukradeno 140 kg hljeba, a radnici pekare pretučeni letvama možda najbolje govore o trenutnom ekonomsko-socijalnom stanju u Bosni i Hercegovini. Raslojavanje društva u Bosni i Hercegovini je sve veće i možda 10% ima bogatih, a ostali ili su na granici ili ispod granice siromaštva, smatra sociolog Gavrilo Antonić.
Ne bi me čudilo da to i u narodnom periodu slušamo sve češće. Želim vas podsjetiti da, recimo, nerijetko čujemo vijest da je negdje napadnuta neka benzinska pumpa ili neka samostalna trgovinska radnja i da je odnijeto 50-100 maraka, prodavačica pretučena i slične stvari. Dakle, ljudi jednostavno posežu iz očaja i razumijem ih. Na kraju krajeva imao je djece, kad ne bi imalo hljeba, ja dotišao, pa već mu hljeba uzeo, pa šta sad?
Poskupljenja osnovnih životnih namirnica koja su ostala u sjeni trenutne političke krize u državi od polovine godine još više je ugrozilo i onako prazne džepove građana. Sekretar Saveza udruženja potrošača Bosne i Hercegovine Mensud Lakota.
Sve skupa kada saberemo u prosjeku povećanje cijena, odnosno artikala potrošačke korpe je bila za 15% oktobar mjesec 2007. na odnosu oktobra 2006. godine.
Sa prosječnim platama u Federaciji BiH od 670, a u Republici Srpskoj od 580 konvertibilnih maraka, kako kaže statistika, građani sve teže izlaze na kraj.
Prosim, baka gladna, nema šta da jedi.
Ne znam kako drugi, ali mi jedva. Muž mi radi samo.
Sve poskupo, da. Ja kao podstanar. Sa 300 maraka plate, teško preživljam.
Sa 240, 36 godina radila. Katastrofa.
Nažalost, ni prosječne plate u Bosni i Hercegovini ne odslikavaju pravo stanje, kaže predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Edhem Biber, jer veliki broj radnika samo statistički prima plate.
Tako da taj prosjek je malo prenapuvan, odnosno na stvarno stanje. Mi smatramo da prosječna plata u Bosni i Hercegovini u federaciji nije veća od 600 maraka, a u Republici Srpskoj vjerovatno negdje oko 500 maraka. To je zaista nedostatno da se bilo šta ozbiljno planira u porodici, ako se zna da je negdje oko blizu 1200 maraka trenutno, bez ovih zadnjih poskupljenja, realna potrošačka korpa za četvoročlanu porodicu.
Granica siromaštva za Bosnu i Hercegovinu u 2004. godini bila su primanja od 250 konvertibilnih maraka mjesečno, a svaki peti stanovnik se tada mogao smatrati siromašnim, objašnjava generalni sekretar Udruženja potrošača Republike Srpske Dragoman Petrović.
Po toj evidenciji negde 1.400.000 lica u BiH nalazi se u toj zoni siromaštva. Koji su to osnovni generatori siromaštva koji su uticali na ovakvo stanje? U suštini je veliki procenat nezaposlenih. Recimo, 90. godine broj zaposlenih je bio 1.200.000 u Bosni i Hercegovini, da bi se sada formalno, ono što je evidentirano, svelo negde oko 600.000, ali to je više formalno, ima ih koji rade i ne primaju plate.
Srednjoročnom razvojnom strategijom BiH, koju su prihvatile vlade na svim nivoima, jedan od glavnih ciljeva bilo je smanjenje siromaštva za 20% do kraja 2007. godine. Približava se kraj godine, a siromaštvo se još više povećava u BiH. Prema riječima Mensuda Lakote, skoro polovina stanovništva Bosne i Hercegovine je na granici ili ispod granice siromaštva.
Poražavajuće je u kakvoj smo situaciji u odnosu na 2006. godinu od onog prvog momenta kada se počela ova poskupljenja, a to je uvođenjem PDV-a. Ovdje svakako treba naglasiti i razloge zašto je ovako. Naime, pelevani, akcize, carine i PDV su učinili svoje da praktično imamo ovako otprilike. Na jednu konvertibilnu marku plaćamo 85 feninga državi, prije svega ovih dažbina koje sam naveo.
Predsjednik Saveza sindikata u BiH Edhem Biber.
Recimo MMF, nedavno imali smo jedan sastanak u Beču i oni su to predočili stanje u ovoj oblasti, jer je rečeno da negdje trenutno oko više od 19% građana u Bosni i Hercegovini živi ispod one linije granice siromaštva, a negdje oko 30% građana živi na samoj ivici siromaštva.
To što svojim neradom tjeraju u kriminal i one ljude u Bosni i Hercegovini koji to nikada ne bi uradili da se ne bore za goli život, političare izgleda ne brine. Jedini izlaz iz trenutne situacije je u stabilizaciji političkih prilika u Bosni i Hercegovini i približavanju Evropskoj uniji, što bi moglo privući strani kapital i otvoriti više radnih mjesta. A od toga, kažu političari, za sada nema ništa. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Prema studijama analitičke kuće IDC, nivo softverske piracerije u Srbiji je 78%, dakle među najvišim u regionu. Država zbog takvog haosa na tržištu godišnje gubi više od 20 miliona eura. Stručnjaci tvrde da bi poreske službe, ako bi to zaista htjele, red mogle uvesti u roku od 6 mjeseci. Srbija i piraterija tema je kojom se pozabavio Želimir Bojović.
Za većinu građana Srbije softverska piraterija možda i nije tako vidljiv problem, jer broj onih koji posjeduju personalni računar nije viši od 20%. Ipak stručnjaci ističu da tako visok stepen softverske piraterije znatno utiče na državni budžet i predstavlja jednu od najozbiljnijih prepreka u procesu stvaranja Srbije kao informatičkog društva. Miša Ognjanović, menadžer za zaštitu intelektualne svojine u Microsoftu i predsjednik odbora za zaštitu intelektualne svojine u Američkoj privrednoj komori u Srbiji, kaže za Radio Slobodna Evropa da je procenat poslovne piraterije nešto niži u odnosu na ukupan procenat softverske piraterije.
Naravno, poslovna piraterija nije na tom nivou. To 78% uključuje i kućnu pirateriju i mi procenjujemo da, na primjer, što se tiče Microsofta konkretno, da je poslovna piraterija negde oko 55-60%. Naravno, ultimativni cilj koji mi imamo jeste piraterija koja je na nivou Evropske unije, to je oko 35%, i mi se nadamo da sa efektivnom primjenom zakonom u sljedeće nekoliko godina da to možemo dovesti, to je taj nivo piraterije, otprilike negde na 50%. 40%.
Jedna nedavna akcija koju je sprovela Business Software Alijansa, koja se bavi promovisanjem bezbednog i legalnog digitalnog sveta pod nazivom Tajni kupac, pokazala je da piratski softver instalira 18,5% distributera računarske opreme, što znači da gotovo svaki peti vlasnik kompjutera ima nelegalni softver. Međutim, ako se uzme u obzir i takozvana skrivena piraterija, onda procenat piraterije prelazi 50%. Dejan Ristanović, glavni i odgovorni urednik magazina PC Press, kaže za Radio Slobodna Evropa da od odluke državnih zvaničnika zavisi da li će taj problem biti efikasno rešen. Prvi korak u tom pravcu jeste legalizovanje svih softvera u državnoj administraciji, kaže on.
Država mora da prvo raščisti da li ona želi da koristi legalan softver, da li možda želi da koristi neki open source softver koji je besplatan, prosto to mora negde na nivou države da se reši. Ako same državne institucije koriste nelegalan softver, kako će one onda da jure firme ili pojedince koji to isto rade?
Prema studijama analitičke kuće IDC, Srbija je 2006. godine za 2% smanjila nivo softverske piraterije u odnosu na 2005. godinu. Ipak, to je, kaže analitičar, još uvek visok nivo i država zbog toga godišnje gubi nekoliko desetina miliona evra. Miša Ognjanović ističe.
Ja bih se pozvao isto na ovu IDC studiju koja kaže da čak 59 miliona u Srbiji je nelegalnog softvera trenutno u korišćenju, što znači da sa sigurnošću može da se kaže da suzbijanjem piraterije na efektivan način Srbija u svoj budžet bi mogla da ubaci desetine miliona eura. Ja sam slobodno da kažem da bi to bilo sigurno iznad 20 miliona na godišnjem nivou.
Međutim, pored novčanih gubitaka, softverska piraterija jednako je opasna i po procese stvaranja odgovornog i informatičkog društva, kaže Dejan Ristanović.
Glavna je stvar da mi kompletno, ne razvijajući tržište softvera, mi sebi sečemo jednu vrlo značajnu granu privrede koja bi mogla da bude i izvozna šansa, jer prodaja servisa i outsourcing su nešto gde mi mnogo šanse imamo i gde svaka zemlja poput naše traži sad u svetu svoju šansu i za to je neophodno naravno da postoji normalno tržište softvera.
Iako zakoni u oblasti zaštite intelektualne svojine postoje, oni se još uvek nedovoljno primenjuju, kaže za Radio Slobodna Evropa Dragomir Kojić, pravni zastupnik Business Software Alijanse za Srbiju i Crnu Goru. On ističe da je do sada pred srbijanskim sudovima vođeno svega oko 50 krivičnih postupaka, a da za privredni prestup još uvek nije izrečena ni jedna kazna.
Kao neko ko štiti prava vlasnika softvera, nismo najzadovoljni. Naročito nismo zadovoljni dužinom trajanja krivičnih postupaka koji mogu trajati par godina. Na sreću, ovim zakonom, posebnim ovlašćenjima radi efikasne zaštite intelektualne svojine, sve se to prebacuje na trgovinske sudove, dakle u privredne prestupe i mislim da će to biti mnogo efikasnije i da ćemo tek sledeće godine u ovo doba zaista osetiti pravo smanjenje stope piraterije kod nas kad ovaj zakon bude počeo da se primenjuje.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Boj.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Džed Dževerić Kum, veoma su važne stavke života u jednom lokalnom parlamentu u Crnoj Gori. Bilo da ste u vlasti ili opoziciji, rođačke i kumovske veze i te kako obavezuju. Jasna Vukičević kaže kako vam nakon samo jednog dana provedenog s budvanskim odbornicima postane kristalno jasno zbog čega se stvari u Crnoj Gori tako sporo i teško mijenjaju.
Pratiti višesatna zasjedanja budvanskog lokalnog parlamenta korisno je iz više razloga. Možete saznati, na primjer, kako je zdravstveno stanje odbornika i kada je ko dobio injekciju.
Da sam znao da ova odluka može da izazove ama jednu jedinu pomisao da će da se nešto muva, ja bi normalno ne bih insistirao bih da se ta odluka skine s dnevnog reda i da napravimo razgovor i dogovore kao što smo ih ja i Miro Ivanović imali jedno 100 puta između ostalih i za njih prije jedno 20 dana kad smo se ovdje izljubili ispred ambulante, ja primao injekcije i kada smo se pitali kako ide li daleko, i kad sam mu rekao ide, imamo šansi.
Kada dovoljno dugo pratite skupštinska zasjedanja, postane vam jasno zašto se stvari kod nas teško i sporo mijenjaju. Bili vlast ili opozicija, odbornike obavezuju rođačke i kumovske veze, koje se moraju poštovati.
Meni je zaista neprijatno da bilo što kažem ovdje, jer se radi o zahtjevima koje traže moji prijatelji. Jer imam rodbinske veze sa tom porodicom. Naime, Miroslav je otac i ja smo drugi rođaci, to nije. Vi znate što znači drugi rođaci. Njegova baba i moj otac su od dva rođena brata.
Džed Dževeričić, kum, sve su to važni elementi u životu budvanskog parlamenta i aduti koji se potežu u raspravi.
A kad se pozivamo na rođake, ja isto očekujem od mojeg rođaka Dejana ovdje, evo ga sjedi, znači moja baba i njegova baba dvije rođene sestre, da će izaći da neće glasati ovdje. Od moje kume nezavisnog odbornika Sandre isto tako.
Pozdravljam se prisutne, pošto me prozvao Ratko, ja bi da potvrdim da je on moj rođak.
Iako je nerijetko vrlo teško doći do podataka koliko se iz džepa građana sipa u neke projekte bez tendera, za skupštinskom govornicom se bez zazora iskazuju lični troškovnici nekih viđenijih budvana.
I znam, možda i više ti, jer smo se u to vrijeme više družili koliko je Bor uložio par u fudbalski klub. Ja lično znam da je potrošio stotine hiljada evra i da se nije bavio s tim, da je mogao da živi lagodno, imao je tad prvi biznis i imao prvu radnju koja mu je ogromne pare donosila.
Ipak, dosta toga ostane za kuloare nakon zasjedanja. Neki aduti se samo naznače sa porukom znam da znate da znam, do nekog novog zasjedanja.
Govorite o čistoti svojoj i tako dalje. Neću da ulazim i da analiziram čistotu ničije. I znamo, nismo ne živimo mi u Bostonu ili ne znam, New Yorku, pa da ne znamo ko je što činio kroz ovaj grad i tako dalje. Ne aludirajući na vas lično, ali na neke vama veoma bliske. Ali ne, ali to nije, to ste vi rekli, ja to mene ne interesuje, vjerujem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Prije posljednjih ratova svaki četvrti brak u Bosni i Hercegovini bio je sklopljen među parovima koji potječu iz porodica različitih nacionalnosti. Takvi su brakovi ružno nazvani mješovitim, ali se izraz uvriježio na području cijelog Balkana. U priči Sada Sadikovića danas ćete čuti koliko su 15-ak posljednjih godina promijenili poslovicu da ljubav ne poznaje nikakve granice.
Kada se kaže mješoviti brak, to u našim nacionalno izmiješanim prostorima podrazumijeva nacionalnu miješanost braka. Ta pojava, prema nekim procjenama posebno u predratnoj Bosni veoma česta, nakon svih tragičnih dešavanja s početka 90-ih znatno je orjeđala u posljednje vrijeme. Rjeđa je i u Crnoj Gori. Iako se tu o nekom bitnijem procentu nacionalno miješanih brakova nije moglo govoriti ni ranije, kulturni i istorijski i uopšte društveni razlozi postojali su, ali se o njima javno čak veoma rijetko i govorilo. U svakom slučaju, statistika u Bijelom polju, gdje blizu 50% stanovnika čine muslimani, a nešto više od polovine je Srba i Crnogoraca, između kojih se brakovi ne smatraju i ne nazivaju miješanim, kaže da ljubav ipak ima granice, nacionalne u svakom slučaju, tek tri braka od ukupno 180 sklopljenih u posljednjih godinu dana desila su se između parova koji pripadaju različitim nacionalno-vjerskim grupama. Dragana Krivčević i Elvir Striković su matičari u Bjelopoljskoj opštini.
Da li ste prisustvovali, da li ste zapravo vjenčavali parove mješovitih brakova?
Nisam imao nijedan vjenčanje nijednog mješovitog braka.
A koliko godina radite posao matičara?
10 godina.
Jesam, da.
I koliko često?
Pa ne baš često. Znači, u zadnje vrijeme je vrlo, vrlo malo. Znači, od kako se desila situacija što se desilo, onda već manje je tih brakova.
A Bijelo Polje je interesantno vrlo miješan grad, skoro pola-pola. Što je uzrok tome?
Ne znam. Znači, kao i svaka svadba, nema nikakvih, ništa se ne razlikuje od svadbi koje su iz...
Nisu bili nešto tužniji nego ovi cistokrvni?
Ne.
Znači, koliko je ukupno bilo ovih brakova ove godine?
180.
A samo tri mješovita?
Tri, klopljena u Bijelom polju. Pa evo, od 180 brakova sigurno je 40-ak sa stranim državljanima.
Da.
Više brakova muslimana sa stranim državljanima nego Crnogoraca i Srba sa stranim državljanima.
Da li češće muslimanke idu pa se udaju kod hrišćana ili hrišćanke dolaze pa se udaju kod muslimana?
To je gotovo isto. Isto je kod i muslimanke kod hrišćana ili hrišćanke kod muslimana. To je podjednako.
A ono što je još isto, sudeći po sajtovima koji se mogu naći na internetu, čini se da podjednako neblagonaklono i vjerski službenici posmatraju pitanje mješovitih brakova. U svakom slučaju, taj kulturološki fenomen mogao bi se uočiti i muzički, tako da potpuri koji slijedi svakako nijeste nikada čuli.
A koje su se pjesme pjevale na crnogorskim svadbama?
Pa Kralj Nikola, normalno.
Kako idu srpske?
A srpska, odakle se sele i tako.
A muslimanske?
A Sarajeva.
Sad kad je mješoviti brak, kojom pjesmom započinje kolo?
Veseli se kućni domaćine.
Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. Ostajte mi zdravo.
Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe.